สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำก็รู้อยู่แล้วสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับแบบอธิบายซึ่งมีประโยชน์มากนะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้จดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมมีคาครับมี7บทบทที่1ข้อ2ศึกษาผ่านไปครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อข้อ3ข้อ3บอกว่าเพราะดูเถิดพระเจ้าเสด็จออกจากสถานของพระองค์และจะเสด็จลงมาทรงเหยียบย่ำที่สูงของพิภพภาษาไพเราะและน่ากลัวครับทรงเหยียบย่ำที่สูงของพิภพที่สูงคือที่ตั้งของการกราบไหว้รูปเคารพรูปเคารพตั้งอยู่บนเนินเขาและภูเขาสมัยนั้นเมืองก็จะตั้งอยู่บนที่สูงครับเมืองหลวงคือซามาเรียของอาณาจักรเหนือที่เรียกว่าเรียกว่าอิสราเอลนะครับและกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอาณาจักรใต้ยูดาเนี่ยตั้งบนภูเขาสร้างขึ้นบนภูเขาพระคิดตรัสนะครับเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขานั้นไม่สามารถซ่อนได้และก็เมืองมีอิทธิพลมากต่อบริเวณใกล้เคียงนะครับเมืองหลวงเนี่ยเป็นที่ตั้งของเป็นศูนย์รวมของการปกครองมีอิทธิพลแล้วก็มีอิทธิพลไปทั่วโลกด้วยครับนั่นเป็นจริงสำหรับเมืองสำคัญหลายเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันเมืองก็ยังเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เรียกว่าความผิดความบาปด้วยเหตุนี้ครับพระเจ้าก็จะเสด็จลงมาพิพากษาสถานที่เหล่านี้พระองค์จะทรงเหยียบย่ำที่สูงของพิภพข้อ4ภูเขาจะละลายไปภายใต้พระองค์และหุบเขาจะถูกผ่าเหมือนขี้ผึ้งหน้าไฟเหมือนน้ำที่เทลงมาตามที่ชันภูเขาจะละลายไปภายใต้พระองค์และหุบเขาจะถูกผ่านี่เป็นภาพชัดเจนของภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวเราพบภาษาแบบนี้ครับในพระคัมภีร์ตั้งแต่ผู้วินิจฉัยจนถึงพระธรรมฮาบากุกยกตัวอย่างนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ7ถึงข้อ10บอกว่าแล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโครงเคลงรากฐานของภูเขาก็หวั่นไหวด้วยและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงกิ้วควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์และเพลิงพรานออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ฐานก็ติดเปลวไฟนั้นพระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครูปตนหนึ่งแล้วทรงหอบไปพระองค์เสด็จโดยปีกของลมอย่างรวดเร็วภาษานี้เป็นภาพเปรียบเทียบเป็นภาพที่เปรียบเทียบได้ยอดเยี่ยมนะครับที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นความจริงตรงนี้ทำให้มีคำถามนะครับใครควบคุมลมฟ้าอากาศและก็พลังธรรมชาติพระเจ้าควบคุมธรรมชาตินะครับแม้เหตุการณ์ธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดลมฟ้าอากาศแปรปรวนนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าพิพากษาประชาชาติและพิพากษาประชาชนเรื่องนี้เป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนให้เราลึกเสมอว่าปัญหาและภัยธรรมชาติใหญ่ๆนั้นเป็นการเตือนของพระเจ้าแต่ปัญหาคือว่าเราไม่ฟังนะครับอย่างในประเทศตุรกีนะครับโดยเฉพาะตามฝั่งตะวันตกทุกวันนี้มีซากของเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอดีตตอนนี้เหลือแต่ซากแต่ก่อนเป็นเมืองที่โอ้โหสำคัญมากนะครับอย่างเช่นเมืองเอเฟซัสและเมืองเปอร์กามอนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนเส้นเลือดของอาณาจักรโรมันตอนนี้ครับเมืองใหญ่เหล่านี้เหลือแต่ซากปรักหักพังไม่มีคนอยู่นะครับเป็นเมืองที่ไม่ค่อยสำคัญท่านอาจจะบอกว่าเพราะแผ่นดินไหวก็ถูกและน่าสนใจนะครับมนุษย์มักจะอยู่รวมกันในแถบที่แผ่นดินมักจะไหวประชากรของอาณาจักรโรมันครับอยู่กันหนาแน่นที่สุดในบริเวณที่เป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันและจากประวัติศาสตร์เรารู้นะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำลายเมืองเหล่านี้และทำให้คนหนีไปและนั่นคือการพิพากษาจากพระเจ้านะครับพระเจ้าตรัสชัดเจนครับถึงการพิพากษาของพระองค์ในข้อ5เหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเพราะการทรยศของยาโคบและเพราะความบาปของพงศ์พันธุ์อิสราเอลการทรยศของยาโคบนั้นมาจากไหนซามาเรียไม่ใช่หรือบาปแห่งพงศ์พันธุ์ของยูดาห์มาจากไหนเยรูซาเล็มไม่ใช่หรื การทรยศของยาโคบเพราะความบาปของพงศ์พันธุ์อิสราเอลมีข้ากล่าวทั้งสองอาณาจักรและก็เมืองหลวงทั้งสองแห่งนะครับเมืองหลวงซามาเรียของอิสราเอลเมืองหลวงเยรูซาเล็มของยูดาห์หรือว่ายาโคบการทรยศของยาโคบนั้นมาจากไหนหรือว่าใครรับผิดชอบต่อการทรยศของยาโคบคำตอบคือซามาเรียไม่ใช่หรือและบาปแห่งยูดาห์มาจากไหนคำตอบคือเยรูซาเล็มไม่ใช่หรือกับผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะนะครับโทษเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มและซามาเรียกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองนะครับซึ่งคนที่นั่นเนี่ยเขานมัสการพระเจ้าเขานมัสการพระองค์ที่นั่นใช่หรือไม่ใช่นะครับพวกเขาไปยังพระวิหารแต่พวกเขาก็ยังไปนมัสการที่เขาเรียกว่าปูชนียสถานสูงซึ่งเป็นการกราบไหว้ลูกเคารพและที่นั่นนะครับมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่น่าสะอิดสะเอียนนะครับก็ยังไปที่นั่นอีกนะและพระเจ้าตรัสว่าเพราะสิ่งเหล่านี้พระองค์จะทรงพิพากษาเมืองทั้งสองแห่งนี้เพราะว่าอิทธิพลของเมืองนี้กับมันไปทั่วโลกมีผลต่อทั้งชาตินะครับทั้งชาติอิสราเอลและยูดาห์ปัญหาในสมัยของท่านมีคาคือว่าซามาเรียและเยรูซาเล็มเสื่อมทรามไปและพระเจ้าพิพากษาพวกเขามีคากำลังส่งเสริมการปกครองภายใต้พระเจ้านี่คือปรัชญาการปกครองของพระองค์ครับมีประโยคแรกที่น่าสนใจและเป็นประโยคที่ยาวที่สุดก็ยาวไปเต็มจบบทนี้นะครับจากข้อ6ถึงข้อ16เป็นการย่อส่วนของความพินาศใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายเราจะกลับมาที่เรื่องการพิพากษาในยุคสุดท้ายเมื่อเราศึกษาไปถึงบทที่4ของพระธรรมเล่มนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับในบทที่1เนี่ยเป็นการพิพากษาในท้องถิ่นซึ่งประเทศอัสเซเรียเป็นมหาอำนาจนะได้ยกกองทัพมารุกรานอาณาจักรฝ่ายเหนือคืออิสราเอลแล้วก็โจมตีเมืองหลวงคือเมืองซามาเรียและทำลายเมืองนั้นซามาเรียนะครั้งหนึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับมีวัฒนธรรมและมีอิทธิพลที่เสริมสร้างที่เจริญนะครับเป็นเมืองที่แหมน่าอยู่แต่ทุกวันนี้ครับเมืองนี้ก็มีแต่ซากมีแต่ฝุ่นและผงข้อ6ครับเหตุฉะนั้นเราจะกระทำซามาเรียให้เป็นกองสิ่งสลักหักพังอยู่ในที่โล่งเป็นที่สำหรับทำสวนองุ่นเราจะเทก้อนหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงที่หุบเขาจะให้เห็นรากฐานของเมืองเราจะกระทำซามาเรียให้เป็นกองสิ่งสลักหักพังอยู่ในที่โล่งเป็นที่สำหรับทำสวนองุ่นทุกวันนี้ใช่ครับเป็นจริงเป็นสวนองุ่นเล็กๆนะครับซึ่งคนอาหรับได้ปลูกต้นองุ่นในซากสลักหักพังของเมืองซามาเรียนะครับที่อื่นก็อาจจะพบมากล้วยไม้ปลูกในซากเมืองและต้นไม้ชนิดต่างๆที่ปลูกที่นั่นที่นี่บ้างนะครับเราจะเทก้อนหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงที่หุบเขานะครับในจุดที่สูงที่สุดของเมืองซามาเรียนะครับมองลงไปที่หน้าผานะครับที่นั่นครับมันมีเสาและก็หินมากมายที่ถูกโค่นลงมาและใช้ในการก่อสร้างครับถูกทิ้งอยู่ในที่นั่นเป็นหุบเขาข้างล่างนี่ก็เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์แบบตรงเป๊ะเลยนะครับจะให้เห็นรากฐานของเมืองพระเจ้าได้ให้เห็นรากฐานของเมืองซึ่งกษัตริย์อาหับและพระนางเยซาเบลได้สร้างต่อมาพวกโรมันได้สร้างเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เหลือแต่สร้างนะครับรากฐานนี้ก็ทำให้เห็นว่าเดิมเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็สาบสูญไปแล้วข้อ7รูปเคารพทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกทุบเป็นชิ้นๆเครื่องถวายของเมืองนั้นจะถูกเผาด้วยเสียด้วยไฟและรูปเคารพทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกทิ้งร้างเพราะเมืองนั้นรวบรวมรูปเคารพเหล่านี้มาโดยสินจ้างของการแพทย์สยาและมันจะกลับเป็นสินจ้างของการแพทย์สยารูปเคารพทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกทุบเป็นชิ้นๆมีรูปเคารพที่อยู่แถวนั้นนะครับนักโบราณคดีค้นพบรูปเคารพบ้างหรือไม่นะครับจากผู้รู้บอกว่าไม่มีหลักฐานของรูปเคารพแม้ว่าเรารู้ว่าเคยมีรูปเคารพที่นี่ครับปูยชนนิสถานสูงซึ่งได้บอกถึงในนี้นะครับเป็นสถานที่ตั้งของรูปเคารพและเขามีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ มาหน้าสะอิสะเอียนนะครับยกตัวอย่างการกราบไหว้พระโมเล็กนะรูปปั้นของพระโมเล็กนะครับเป็นเตาที่ร้อนและเตานี้เขาใช้เผาเด็กครับโอ้โหนะครับแล้วก็มีการร่วงประเวณีที่น่าเกลียดที่สุดก็ทำคู่ไปกับการไหว้รูปเคารพบอกอีกอย่างนะครับศาสนาเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องนั้นแยกกันไม่ออกมีขึ้นอีกครั้งในสมัยนี้นะครับเครื่องถวายของเมืองนั้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟเครื่องถวายในที่นี้ครับเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งได้ถวายแก่วิหารของพระเหล่านี้ครับมีการค้นพบภาชนะงาช้างเล็กๆในซากวังของพระนางเยเซเบลซึ่งก็เป็นเหยือกเล็กๆใส่น้ำหอมและก็ที่โตหน่อยก็สำหรับใส่เหล้าองุ่นเพราะเมืองนั้นรวบรวมลูกเคารพเหล่านี้มาโดยสินจ้างของการแพทย์สยาและมันจะกลับเป็นสินจ้างของการแพทย์สยาเรื่องเพศเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของพิธีกรรมของลูกเคารพเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างในเมืองโครินในการนมัสการพระนางอาโฟไดต์บนภูเขาอะโคโพลิสมีโภมจารี 1,000 คนซึ่งก็คือหญิงโสเภณีนี่เองนะครับเพศเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาผู้ชายจะต้องจ่ายเงินเมื่อเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาจะไปนมัสการพระนะครับไม่ว่าในวิหารหรือว่ากลางแจ้งก็เป็นเหมือนซ่องโสเภณีไปสิ่งเหล่านี้ทำกันในนามของศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่ชนชาติฟินิเซียพวกฟิลิเตียและก็อิสราเอลนะครับได้รับรูปแบบศาสนาของต่างชาติเข้ามาเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ36พระคริสต์ตรัสนะเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพระคริสต์สามารถช่วยให้พ้นจากสิ่งที่เป็นผิดเป็นบาปพระองค์สามารถช่วยเราจากการผูกมัดในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่มาในนามของศาสนาและมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องและเพศนี้เป็นเรื่องเพศที่ผิดศีลธรรมนะครับตอนท้ายของข้ออ้อนี้บอกว่าเพราะเมืองนั้นรวบรวมรูปเคารพเหล่านี้มาโดยสินจ้างของการแพทย์สยาและมันจะกลับเป็นสินจ้างของการแพทย์สยาผู้พยากรณ์คือมีคาบอกว่าสินจ้างนี้จะย้อนกลับไปและใช้เพื่อความบาปอีกภาชนะเหล่านี้บางชิ้นก็ถูกใช้อีกในสมัยของพวกโรมันกษัตริย์เฮโรดได้สร้างเมืองอีกครับและพระองค์ก็พอพระทัยในทำเลที่เมืองนั้นตั้งอยู่สถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะนะในการก่อตั้งเมืองและเมืองนั้นก็ถูกทำลายอีกและก็เหลือแต่ซากในทุกวันนี้ครับการนมัสการของพวกนั้นนะครับเป็นความบาปที่ยิ่งใหญ่และก็มีขาก็บอกถึงบาปอื่นด้วยนะครับที่เหลือของบทนี้เป็นการคร่ำครวญของท่านมีขาท่านรู้สึกถึงความผิดความบาปและผลที่ตามมาของอิสราเอลนะครับท่านมีคาไม่เพียงเป็นแค่ไม่ใช่นักเทศไม่ใช่นักเทศรับจ้างนะครับท่านเป็นผู้เผยพระชนะที่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนกับท่านเยเรมีและเหมือนกับโฮชยากับที่มีจิตใจอ่อนโยนเรามักคิดว่าผู้เผยพระชนะทุกคนในพันธสัญญาเดิมเป็นคนที่ดุเดือดนะแบบเอลียาและเฮสเคียลเมื่อพระเจ้าตั้งท่านเอสเคียลพระองค์เตือนท่านว่าพระองค์จะส่งท่านไปยังชนที่อวดดีและจิตใจดื้อด้านแต่พระองค์ตรัสว่าเราจะทำให้หัวของเจ้าแข็งกว่าของพวกเขามีความต้องการผู้เผยพระชนะที่หัวแข็งคนเหล่านี้สามารถเผยพระชนะออกมาได้ครับแต่ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าหลายคนครับมีจิตใจที่อ่อนโยนมากหนึ่งในนั้นก็คือมีคาเป็นคนหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับในข้อ8บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงโอดครูและร่ำไห้ข้าพเจ้าจะเปลือยกายเปลือยเท้าไปไหนๆเสียงโอดครูของข้าพเจ้าจะให้เหมือนเสียงหมาป่าและเสียงครวญครางเหมือนนกกระจอกเทศข้าพเจ้าจะเปลือยกายเปลือยเท้าไปไหนเมื่อคนหนึ่งถอดเสื้อคลุมออกหมายความว่าเขาคร่ำครวญอย่างมากแล้วก็ทุกข์ใจมากครับเสียงโอดครูของข้าพเจ้าจะให้เหมือนเสียงหมาป่าและเสียงครวญครางเหมือนนกกระจอกเทศเสียงหมาป่าผมไม่ได้ยินนะครับดูในสารคดีเหมือนเสียงเขาว่าเหมือนเสียงหมาในนี่ผมก็เห็นในสารคดีนะหมาในหอนนะครับในตอนกลางคืนเป็นเสียงที่เศร้าและก็น่ากลัว ในขณะเดียวกันท่านโยบครับใช้สำนวนเดียวกันนี้ในพระธรรมโยบบทที่30ข้อ29นะครับข้าเป็นพี่น้องกับหมาป่าและเป็นเพื่อนกับนกกระจอกเทศผมเองก็เห็นนกกระจอกเทศนะครับตอนนี้เมืองไทยกำลังนิยมเลี้ยงนกกระจอกเทศเป็นธุรกิจนะครับแต่ไม่เคยฟังเสียงว่ากันว่านะครับนกกระจอกเทศเนี่ยจะคร่ำครวญเป็นเสียงที่เศร้ามีข่าวบอกว่าท่านจะร้องคร่ำครวญเหมือนนกกระจอกเทศพูดอีกอย่างครับถ้อยคำที่ท่านบอกนี้ครับต้องให้แก่ประชาชนมีผลต่อตัวท่านเหมือนกับที่มีต่อเยเรมีนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนประเภทที่พระเจ้าต้องการให้กล่าวถ้อยคำที่รุนแรงครับพระองค์ใช้คนที่อ่อนโยนถ้าถ้อยคำนั้นรุนแรงนะครับก่อนที่พระเจ้าจะพิพากษาประชาชนพระองค์ต้องการให้พวกเขารู้ว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรด้วยเหตุนี้พระองค์ส่งเยเรมีผู้พระชนะนะครับแล้วก็ร้องไห้ท่านมีคานะครับก็เช่นเดียวกันเมื่อประชาชนได้ยินถ้อยคำของพระองค์แล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของท่านมีคาพวกเขาก็เข้าใจว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความผิดความบาปของพวกเขาพระเจ้าไม่ต้องการแก้แค้นแม้ว่าพระองค์เผ่าไทยในการลงโทษพระองค์ต้องพิพากษาความผิดความบาปนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนถ้าเราจะหยุดสักนิดนะคิดหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ความชั่วและความผิดเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตที่พระองค์สร้างนะครับสักสิ่งหนึ่งโดยที่พระองค์ไม่ได้ลงโทษผู้ที่ทำผิดครับพูดง่ายๆคือทำสิ่งใดก็ต้องได้รับสิ่งนั้นทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วพระองค์ตั้งไว้เป็นกฎนะครับไม่ใช่ทำชั่วแล้วรอดไปได้ดีนะครับแต่สำหรับพระเจ้าต้องได้รับผิดชอบและสำหรับพระองค์นี่ใช้คำว่าพิพากษานะครับพระเจ้าจะพิพากษาคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมีคาน่าสนใจครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ